რადიო თავისუფლება FM 107.4. ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას. დღეს ვისაუბრებთ თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ მოსკოვსა და ანკარას შორის დაძაბულ ურთიერთობაზე და გაგაცნობთ ქართველი და უცხოელი ექსპერტების მოსაზრებებს იმის თაობაზე, თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს საქართველოს ჩრდილოელი და სამხრეთელი მეზობლების ურთიერთობა.
რა თქმა უნდა, არის იმ საფრთხე, რომ რუსეთმა თქვა, ზეწოლა გააძლიეროს თურქეთზე და ამისათვის დაჭირდეს თქვა საქართველოს ტერიტორიის გამოყენება თავისი შეიარაღების ტექნიკის გადასატანად, ან თქვა საჰაერო სივრცე დაჭირდეს.
შემდეგ გაგაცნობთ შედეგებს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის მიერ ჩატარებული გამოკვლევისა, რომელშიც ასახულია საქართველოში ევროპის კავშირის მიმართ დამოკიდებულებაში არსებული ტენდენციები.
ხალ რომ რეფერენდუმი იყოს ევროკავშირში გაერთიანების, დაუჭერდით თუ არა მხარს. იმ ადამიანთა რაოდენობა, რომელიც მხარს დაუჭერდა, 58%-დან 61%-ზე არის ჩამოსული.
გიამბობთ აგრეთვე ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ 16-დღიან ციკლზე, რომელიც 25 ნოემბრიდან 10 დეკემბრამდე გრძელდება.
სამწუხაროდ დღეს სახელმწიფოს ამ პრობლემის სიმწვავე არ აქვს გააზრებული, იმიტომ რომ არც ვიცით ბოლომდე რა მასშტაბის პრობლემაა ეს, იმიტომ რომ ოფიციალური სტატისტიკა ერთია, მაგრამ რეალობა არის გაცილებით კიდევ უფრო მძიმე.
სადისკუსიო მაგიდასთან ვიმსჯელებთ იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს თავისი ქვეყნის კარგი მოქალაქე.
მოქალაქეობა, როგორც საკუთარი თავის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, არის დამოუკიდებელი სახელმწიფოს წევრთა ხვედრი, რომლებსაც თავად სჯერათ და მომავალი საკუთარ თავობისთვისაც უნდათ, რომ ასეთ თავისუფალ და დამოუკიდებელ სახელმწიფოში იცხოვრონ.
ყველაზე მთავარი, რასაც მე კარგ მოქალაქეს ესე მოუთხოვ ამ ცხოვრებაში, ეს არის ის, რომ თავისი არსებობით თუ კარგს არ გააკეთებს, ცუდი მაინც არ გააკეთებს.
გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა, რომელშიც ვისაუბრებთ ამერიკელ კომპოზიტორსა და შემსრულებელზე ჯონ ზორნზე. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ნატოს სამშვიდობო მოწოდებების მიუხედავად თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების კვალდაკვალ მოსკოვი ლაპარაკობს ურთიერთობის გამწვავებაზე არამხოლოდ თურქეთთან, არამედ ნატოსთანაც. ექსპერტთა ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ რუსეთი შეეცდება მალევე იძიოს შური თურქეთზე, რაც ვითარებას კიდევ უფრო გაამწვავებდა. მსოფლიოში 1000 გვარი შესაძლო სცენარი განიხილება და მოვლენათა განვითარების ვერსიებზე მსჯელობენ საქართველოშიც. რა საფრთხის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს საქართველო იმ შემთხვევაში, თუ მართლაც სერიოზულად გამწვავდა ურთიერთობა მეზობელ დიდ სახელმწიფოებს შორის? ამ საკითხით ლელა კუნჯულია დაინტერესდა.
25 ნოემბერს რუსულენოვანი მედია აქტიურად ავრცელებდა ცნობებს იმის შესახებ, რომ რუსეთის ყველა ტუროპერატორი აუქმებდა ჩარტერულ რეისებს და წყვეტდა ტურისტული საგზურების გაყიდვას თურქეთის მიმართულებით. ყველასთვის ნათელია, რომ ეს პროცესი მნიშვნელოვან ფინანსურ დანაკარგებს მოიტანს როგორც რუსეთისთვის, ასევე თურქეთისთვისაც, მაგრამ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ მოსკოვი ახალი საფრთხეების ალბათობაზე ალაპარაკდა და თურქეთში გამგზავრებისგან ყველას თავის შეკავება ურჩია. საგარეო უწყების მიერ 24 ნოემბერს გავრცელებული გაფრთხილება 25 ნოემბერს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმაც მოიწონა და ეს სულა განსაკუთრებული აუცილებლობით ახსნა.
После того, что случилось вчера,
მას შემდეგ, რაც გუშინ მოხდა, ჩვენ არ შეგვიძლია გამოვრიცხოთ რაიმე სახის სხვა ინციდენტები. და თუ კი ეს ინციდენტები მოხდება, ჩვენ ასე თუ ისე მოგვიწევს მათზე რეაგირება. შესაბამისად, თურქეთში მყოფ ჩვენს მოქალაქეებს შესაძლოა დაემუქროთ მნიშვნელოვანი საფრთხე და საგარეო საქმეთა სამინისტრო ვალდებულია, რომ მათ ეს უთხრას.
Анкара იტყობინება, რომ თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი 24 ნოემბერს მას შემდეგ ჩამოაგდეს, რაც სუ 24 დიბის თვითმფრინავმა თურქეთის საჰაერო სივრცე დაარღვია, ხოლო მოსკოვის ცნობით მისი სამხედრო თვითმფრინავი არ იყო გასული სირიის საჰაერო სივრციდან და რომ თურქეთმა ის სირიის ტერიტორიაზე ჩამოაგდო. 25 ნოემბერს საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა მომხდარს ანკარის მიზანმიმართული ქმედებაც უწოდა, ხოლო პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა ანკარის ქმედება უგუნურ დანაშაულებრივ ქმედებად შეაფასა. დმიტრი მედვედევი თვლის, რომ მომხდარმა სამი შედეგი მოიტანა. პირველი ის, რომ ეს არის ურთიერთობათა სახიფათოდ გამწვავება ნატოსა და რუსეთ შორის. მეორე, თავისი ქმედებებით თურქეთმა დაიცვა ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები, რაც არ არის გასაკვირი იმ ცნობების გათვალისწინებით, რომლებიც ზოგიერთი თურქი თანამდებობის პირის პირდაპირ ფინანსურ დაინტერესებაში ეხება. და მესამე, ძალიან შეირყა ხანგრძლივი კეთილმეზობლური ურთიერთობები რუსეთსა და თურქეთ შორის. Მომხდარ შეიძლება მოხდეს უარისკმა მთელ რიგ მნიშვნელოვან ერთობლივ პროექტებზე და თურქული კომპანიების პოზიციების დაკარგვა რუსეთის ბაზარზე, აღნიშნა დმიტრი მედვედევმა. მიუხედავად იმისა, რომ ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ალიანსის საგანგებოს ხდომის შემდეგ მხარეებს დიალოგისკენ და სიმშვიდის შენარჩუნებისკენ მოუწოდა, რუსეთის ხელისუფალთა მწვავე განცხადებები ცხადყოფს, რომ მოსკოვი აშკარად შეურაცხყოფილია და უკან დახევას არაპირებს. შესაბამისად, ანალიტიკოსები არ გამორიცხავენ საერთაშორისო დაძაბულობის გამწვავებას სირიის გარშემო, მაშინ როცა რუსეთი აქტიურ სამხედრო დახმარებას უწევს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს, ხოლო ნატოს წევრი თურქეთი ასადის მოწინააღმდეგეთა რიგებს მიეკუთვნება. ღირსების შესანარჩუნებლად რუსეთი შეეცდება მოკლე დროში გადაუხადოს სამაგიერო თურქეთს. ჩვენთან საუბრისას ვარაუდობს სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის პასუხისმგებელი რედაქტორი თემურ ჩაჩანიძე. ვითარების გამწვავების შემთხვევაში ის საფრთხეებს რუსეთის მხრიდან საქართველოს მისამართითაც ხედავს.
რა თქმა უნდა, არის იმ საფრთხე, რომ რუსეთმა თქვა ზეწოლა გააძლიეროს თურქეთზე და ამისათვის დაჭირდეს თქვა საქართველოს ტერიტორიის გამოყენება თავისი შეიარაღების ტექნიკის თქვა გადასატანა და ან თქვა საჰაერო სივრცე დაჭირდეს ან საზღვაო სივრცე. Ну, ერთ სიტყვით არის რა ბევრი საფრთხეები, რომელზეც აუცილებლად აი საჭირო არის დაფიქრება და აი შესაბამისი დასკვნების გაკეთება.
ანალიტიკოსები შორს არიან იმ აზრისგან, რომ რუსეთი გაბედავს და სამხედრო კამპანიას დაიწყებს ნატოს წევრი თურქეთის წინააღმდეგ. მით უმეტეს, რომ თავად ალიანსიც ამ ეტაპზე არ არის დაინტერესებული რუსეთის გაღიზიანებით, მაგრამ თუ კი ასეთ სცენარს მაინც წარმოვიდგენთ, პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე უარეს შემთხვევაში მოვლენათა განვითარებას სომხეთის ტერიტორიაზე განთავსებულ რუსეთის სამხედრო ბაზას უკავშირებს.
შეგვიძლია დავუშვათ, რომ აი იგივე თქვა გაამაგროს გიუმრის სამხედრო ბაზა, რომელიც თურქეთთან ახლოს მდებარეობს, თურქეთთან მომდინარეობს საფრთხე და აქედან გამომდინარე მაგალითად ესე იგი თუნდაც მოხდეს რაღაც სამხედრო კონტინგენტის ტრანსპორტირება საქართველოს ტერიტორიაზე, საქართველოს დაემუქროს, რომ თქვა დაუძმო საკუთარი ტერიტორია მისთვის, რომ თქვა რუსეთის სადიესო ფორმებები გადა საქართველოს ტერიტორიის გავლით. ანუ წინადო შემთხვევაში თქვა არ ვიცი რუსეთმა შეიძლება აი კონტროლი დაამყაროს მაგალითად საქართველოსში სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზე და ამ და ეს არის ამის ალბათობა არის მაინც ჩემის აზრით მაინც შედარებით დაბალი.
მართალია საქართველოს რუსეთისა და თურქეთის მეზობელია, მაგრამ მათი დაპირისპირება ვერ აისახება საქართველოს უსაფრთხოებაზე, ამბობს ჩვენთან საუბრისა საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრონიძე. შიშსის უსაფუძლოდ მიიჩნევს
საქართველო ვერაზროს ვერ გახდება დღევანდელი მოსემულობით ფრონტი რუსეთისა და თურქეთისთვის, როგორც ეს იყო მაგალითად ადრე, როდესაც იმპერიულ წარსულში საქართველო როგორც რუსეთის იმპერიის ნაწილი იყო პლაცდარმი სამხრეთის ჩეტევების განსახორციელებლად რუსეთის ხელში. რეალურად თვითონ რუსეთმა უკვე გააკეთა განაცხადი, რომ სამხედრო მოქმედებას არ ექნება ადგილი თქვა თურქების წინააღმდეგ, თუმცა გაძლიერდება რუსული საჰაერო ოპერაციების მხარდაჭერა გამანადგურებელი ავიაციის მონაწილეობით, იგივე ფლოტის ჩართულობით და ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემების მონაწილეობით.
გიორგი გობრონიძის თქმით, თურქეთმა თავისი ნაბიჯით საშუალება მისცა რუსეთს მეტი ტექნიკა შეიტანოს სირიის ტერიტორიაზე და უფრო უკეთ დაუჭიროს მხარი ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს. თავის მხრივ პროცესებს ყურადღებით აკვირდება ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი. თურქეთის მიმართ სოლიდარული ვართ და მხარს უჭერთ თურქეთის ჩვენი ნატოელი მოკავშირის ტერიტორიულ მთლიანობას, განაცხადა 24 ნოემბერს ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაზე და მასთან დაკავშირებულ ვნებათა ღელვაზე საუბარი ამით არ დაგვიმთავრებია. ახლა ოქროპირ რუხაზე გაგაცნობთ უცხოელი პოლიტოლოგებისა და სამხედრო საქმის ექსპერტების მოსაზრებებსა და ვარაუდებს.
თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ ტაიფ ერდოანმა განაცხადა, რომ მის ქვეყანას არ სურს რუსეთთან ურთიერთობის გამწვავება. რუსეთის პრეზიდენტმა თავის მხრივ განაცხადა, რომ ეს ჩვენთვის ზურგში დარტყმა იყო. რა მოყვება ამ სამხედრო ინციდენტს? ჟურნალ ეკონომისტის მთავარი რედაქტორი, ევროპის პოლიტიკის ანალიზის ვარშავასა და ვაშინგტონში მოქმედი ცენტრის ვიცე-პრეზიდენტი ედუარდ ლუკას ითვლის, რომ დღემდე რუსეთის ტელევიზიით თუ ვიმსჯელებთ, მთელი ავანტურა ზღვიდან რაკეტების დაშენა და რუსეთის თვითფრინავების ფრენა შესანიშნავად გამოიყურებოდა. მაგრამ ახლა ჩანს, რომ ეს ნამდვილი ომია და რუსეთს არ გააჩნია იმის შესაძლებლობა უზრუნველყოს თავისი თვითმფრინავების ფრენის უსაფრთხოება. ეს არის ინციდენტი, რომელიც მოსალოდნელი იყო. იქ არიან საფრანგეთის შეერთებული შტატების რუსეთის სირიის თვითმფრინავები და ისინი იზიარებენ ერთ საჰაერო სივრცეს და მიუხედავად დაპირისპირების თავიდან აცილების შესახებ ყველა მოლაპარაკებისა, მაინც არ ხდება ამის ცხოვრებაში გატარება. ფიქრობს ედვარდ ლუკასი. ლონდონის კინგს კოლეჯის მასწავლებელი ალექსანდრ კლარკსონი თვლის, რომ თურქეთს არასოდეს მოსწონდა, რასაც რუსეთის სირიაში აკეთებდა. და თუმცა პუტინი ამას ვაშინგტონთან კონფლიქტად განიხილავდა, მას უფრო ღრმა ფესვები აქვს. თურქეთმა არაერთხელ გაარფრთხილა რუსეთი, რომ არ შეეგუებოდა თავის საჰაერო სივრცის დარღვევას. ერდოანს როდესღაც უნდა ეთქვა: საჭიროა მათ ცხადი მესიჯი გაუგზავნოთ, რომ ჩვენ ჩვენს ინტერესს სერიოზულად დავიცავთო. თვლის კლარკსონი კინგს კოლეჯიდან. აი რას ამბობს საგარეო ურთიერთობათა ევროკავშირის საბჭოს წევრი გუსტავ გრესელი. რუსეთის ყირიმში შეჭრა ერდოანისთვის მძიმე შოკი იყო და რუსეთის მხრიდან ყირიმელი თათრების მიმართ მოპყრობა ასევე ძნელი ასატანი იყო მისთვის. სირიაში შეჭრა და რუსეთის საჰაერო თავდასხმების თურქეთის თანხმობის გარეშე დაწყებით კი ერდოანის მოთმინების ძაფი გაწყდა. მან ეს პირად შეურაცხყოფად მიიღო და თურქეთმა უფრო ხმამაღალ კრიტიკას მიჰყო ხელი რუსეთისკენ, განსაკუთრებით საჰაერო სივრცის პირველი დარღვევების შემდეგ. ახლა, ჩემი აზრით, ამბობს გუსტავ გრესელი, ერდოანს სურდა ეჩვენებინა, რომ ის იქ არის და რომ არ სურს მეორე კატეგორიის ძალად მიიჩნიონ. მგონია, აქ საქმე უფრო პრესტიჟს და საკუთარი სახის შენარჩუნებას ეხება, ვიდრე რუსეთის შეჭრას. რას მოიმოქმედებს ახლა პუტინი, ესაა შეკითხვა, რომელზეც პასუხები მეტნაკლებად ძნელი სავარაუდოა. ჰარვარდის უნივერსიტეტის რუსეთის და ევრაზიის კვლევის დევისის ცენტრის თანამშრომელი დიმიტრი როზენბერგი თვლის, რომ ერდოანის თვალსაზრისით ის თავის საზღვრებს იცავს და შესაბამისად არ გამოიყურება სუსტად. საკითხავი ისაა, როგორ შეძლებს პუტინი თავიდან აეცილოს დამცირება საკუთარ სახლში, ანუ რუსეთში. ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის გლობალურ საქმეთა ცენტრის პროფესორი მარკ გალეოტი თვლის, რომ თუ ერდოანი ბოდირს არ მოიხდის, შეიძლება გახდეთ თურქეთსა და რუსეთ შორის ურთიერთობის დაძაბვის მოწმე და შეიძლება რუსეთმა დამატებითი დახმარება აღმოუჩინოს ქურთ მეამბოხეებს, რაც რუსეთის ტაქტიკის ნაწილია, მხარდაჭერა აღმოუჩინოს ოპონენტის მტერს. რა ცვლილებებია მოსალოდნელი ნატოსა და რუსეთის ურთიერთობაში? ეს იყო ასევე შეკითხვა, რომელზეც ექსპერტები უპასუხებენ. მარკ გალეოტი ამბობს, რომ არაფერი შეიცვლება, მაგალითად გერმანიის მხრიდან, რადგან ის სირიის კონფლიქტის მოგვარებაში რუსეთის როლს ხედავს. ძნელი სათქმელია, რას მოიმოქმედებს ვაშინგტონი, რადგან ის ნატოს დომინანტი წევრია, თურქეთის ახლო მოკავშირეცაა და სირიაშიც აქტიურად არის ჩართული, შესაბამისად ყველაზე მეტი აქვს დასაკარგი. რუსეთის სამხედრო საქმეთა ექსპერტი, ვაშინგტონში მომუშავე კაილ ფრიზი ასე განსჯის: ეს ნატოსთვის შეიძლება კოშმარი იყოს, რადგან იმაზეა დამოკიდებული, რას მოიმოქმედებს კრემლი. მაგრამ თუ რუსეთის ეკონომიკურ პრობლემებს გავითვალისწინებთ, არაფერი მოხდება. ჩემი აზრით, საფრანგეთიც უკმაყოფილო იქნება თურქეთით, გერმანია გახდება შუამავალი, მით უმეტეს რომ პუტინს და მერკელს ურთიერთ სიმპათია აქვთ, მერკელს და ერდოანს კი დაძაბული ურთიერთობა. ბრიტანეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები კი შეეცდებიან არ ჩაერიონ ამ დაპირისპირებაში, ფიქრობს რუსეთის სამხედრო საქმეთა ექსპერტი კაილ ფრიზი. გუსტავ გრესელის აზრი ნატოსა და რუსეთის ურთიერთობაზე კი ასეთია: ვნახოთ, როგორ მოიქცევიან ნატოს სხვა წევრები. პრობლემა ისაა, რომ თურქეთის პოლიტიკა სირიისა და ისლამური სახელმწიფოს მიმართ აშფოთებს ნატოელ მოკავშირეებს. თურქეთი ისლამური სახელმწიფოსგან უკანონო ნავთობის მთავარი შემსყიდველია და რჩება ამავე გაერთიანების მებრძოლების სატრანზიტო ქვეყნად. თურქეთის მცდელობა დაეფარა ეს ფაქტები სანახევრო გამოდგა და ის, რომ ქურთების წინააღმდეგ ისლამისტებს იყენებს, ასევე არ ზრდის მის მიმართ დასავლეთის ნდობას. ისე რომ დასავლეთისგან ერდოანს სრული მხარდაჭერა არ აქვს. და რადგან რუსეთი ანტიდასავლურია, არ ნიშნავს იმას, რომ დასავლეთი თურქეთის ყოველგვარ ქმედებას დაუჭერს მხარს, ფიქრობს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭოს წევრი.
ეს იყო ოქროპირ რუხაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ორი წუთში ვისაუბრებთ გამოკვლევაზე, რომლის პრეზენტაციას დღეს გამართა თბილისში. ეს გამოკვლევა ეხებოდა საქართველოში დამოკიდებულებას ევროკავშირის მიმართ და იმას, თუ როგორ იცვლებოდა ეს დამოკიდებულება ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე. მანამდე კი მუსიკას მოუსმინოთ.
Thank you. sun up in the sky, stormy weather. Yes, since my gal and I ain't together. Keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere. Stormy weather, yes, just can't get my poor self together. Oh, I'm weary all the time. Good time. So weary all the time. When she went away, the blues walked in and met me. If she stays away, old rocking chair's gonna get me. All I do is pray to Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on. Everything I had is gone. Stormy weather, babe, since my gal and I ain't together. Keeps raining all the time. Babe, keeps raining all the
გაგზავნოთ გადაცემას თქვენ უსმენთ შუა ღამის თავისუფლებას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. საქართველოს მოქალაქეებმა 2015 წელს უფრო მეტი იციან ევროკავშირის შესახებ, ვიდრე 2009 წელს იცოდნენ. მაგრამ შემცირდა ევროპის კავშირში გაწევრიანების მსურველთა რიცხვი. ასეთია ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის მიერ ჩატარებული გამოკვლევის შედეგები. ანგარიშის სახელწოდებაა ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში, ცვლილებები და ტენდენციები 2009-2015 წლებში. ამ ანგარიშის პრეზენტაციას, რომელიც 4 შაბათს თბილისში გამართა, დაესწრნენ ევროკავშირის ელჩი საქართველოში იანო შერმანი, აგრეთვე ჰოლანდიისა და შვედეთის ელჩები. იანო შერმანმა გამოკვლევა შეადარა სარკეს, რომელშიც რეალობა ირეკლება. მოუსმინეთ ნინო ხარაძეს.
გამოკვლევის შედეგებზე საუბრისას ორგანიზაცია ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის პრეზიდენტი ქეთევან ვაშაკიძე გამოკითხვისას დასმულ მთავარ კითხვაზე გაცემული პასუხების თაობაზე საუბრობს.
ხალხურ რეფერენდუმი იყოს ევროკავშირში გაერთიანების დაუჭერდი თუ არა მხარს. იმ ადამიანთა რაოდენობა, რომელიც მხარს დაუჭერდა, 58%-დან 61%-ზე არის ჩამოსული.
კიდევ ან ვაშაკიძე მთავარ მიზეზებზე ამახვილებს ყურადღებას, რამაც ევროკავშირის მიმართ წლების განმავლობაში ცოდნის ამაღლების მიუხედავად მისი მხარდამჭერების რაოდენობის კლება გამოიწვია.
ყველაზე დიდი შიში არის, რომ ევროპული ღირებულებები და ქართული ტრადიციები რაც კონფლიქტში მოდის.
კვლევაში ვკითხულობთ, რომ როგორც მოსალოდნელი იყო, საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფის ცოდნის ზონე ძალიან განსხვავებულია ქალაქსა და სოფლის მოსახლეობას შორის. ამ კუთხით განსაკუთრებით თვალშისაცემია განსხვავებები თბილისის მოსახლეობასა და თბილისის გარეთ მცხოვრებ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს შორის. საქართველოს მოქალაქეთა უმრავლესობა თვლის, რომ ევროკავშირის შესახებ საკმარის ინფორმაციას არ იღებს. განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის თავმჯდომარე ქეთევან ჩაჩავა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ევროკავშირის მიმართ ცოდნის მიწოდების თვალსაზრისით ხელისუფლება სრულყოფილად ვერ ასრულებს თავის ვალდებულებებს და ეს ჩანს რეგიონებში მოსახლეობასთან შეხვედრების დროსაც.
ჩვენც აქტიურად მუშაობთ მოსახლეობასთან, განსაკუთრებით სხვა რელიგიურ ჯგუფებთან რეგიონებში და ფაქტია, რომ ინფორმაციის ნაკლებობა ნამდვილად სახეზეა, როდესაც გასაგებად უხსნი მოსახლეობას, ძალიან გაკვირვებული ჩვენ იგივე მრავალფეროვნებას ითითხავ, რომ ევროკავშირი არის ერთ-ერთი ყველაზე მრავალეთნიკური, მრავალკულტურული გაერთიანება, სადაც პირველ რიგში პატივცემს თითოეული წევრი სახელმწიფო, სხვა წევრი სახელმწიფოების იგივე ეს იქნება კულტურული მემკვიდრეობა, წარსული რაღაც რელიგიური ფასეულობები და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანია ყველა ქართულმა მხარემ გაიაზრო საკუთარი პასუხისმგებლობა ამ ჭრილში.
საქართველოს მოქალაქეების, მათ შორის განსაკუთრებით რეგიონში მცხოვრები და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთათვის ინფორმაციის მიწოდების აუცილებლობაზე დასვა აქცენტი ანგარიშის პრეზენტაციაზე ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში იანოშ ჰერმანმა. მისი თქმით, მსგავს ანგარიშებში საკუთარი თავი ჩანს და ეს ანგარიში დაეხმარება საქართველოსაც და ევროკავშირს სამომავლო სამუშაოების დაგეგმვაში.
Even though there is a decrease, still there is a very high level of support.
მიუხედავად იმისა, რომ ხარდაჭერა იმ ხელა აღარაა, მაინც მაღალი მაჩვენებელია. ჩვენ თქვენი კვლევიდან ასევე დავინახეთ, რომ არიან ჯგუფები, რომლებსაც განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დავუთმოთ. ეს განსაკუთრებით ეხება სოფლად მცხოვრებ ადამიანებს, სხვადასხვა უმცირესობების წარმომადგენლებს, ასევე იმ ადამიანებს, რომლებსაც ჩვენი თანამშრომლობის პრაქტიკული სარგებელი ჯერ არ უნახავთ იმ ადგილებში, სადაც ეს ხალხი ცხოვრობს. ამიტომ ამ ფაქტორებს ჩვენ ძალიან დიდ ყურადღებას დავუთმობთ. ასევე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ გვესმის ეკონომიკის მნიშვნელობა. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია შევხედოთ ამ კვლევის შედეგებს, იმისათვის რომ დავინახოთ, როგორ შეგვიძლია გავზარდოთ ეკონომიკური თანამშრომლობის დონე ჩვენ შორის, რათა მეტი და მეტი ხელშესახები პრაქტიკული სარგებელი მოუტანოთ მოსახლეობას.
More and more tangible practical benefits for the population.
შვედეთის ელჩი საქართველოში მარტინ აკვიკი ანგარიში მოყვანილ იმ ნაწილს გამოეხმაურა, სადაც საუბარია ევროკავშირისადმი ინტერესის შემცირებაზე ღირებულებებისთვის საფრთხის შექმნის მიზეზით. მარტინ აკვიკის თქმით, მსგავსი შიში შვედეთსაც ჰქონდა, როცა წლების წინ ევროკავშირში გაწევრიანების გადაწყვეტილებას იღებდა.
It is quite clear that
საკმაოდ ნათელია, რომ ფრანგები დარჩნენ ფრანგებად, გერმანელები გერმანელებად და შვედები ისეთივე შვედები ვართ, როგორიც გაწევრიანებამდე ვიყავით. საკმაოდ ნათელია სლოგანი მრავალფეროვნებით გაერთიანებული. კარგად აღწერს, რა სარგებელს ვიღებთ თითეული ჩვენგანი ევროპის ერთიან გუნდში მუშაობით და ამავდროულად ვინარჩუნებთ ჩვენს კულტურულ იდენტობას. ეს მართებულია ჩვენს ასოცირებულ პარტნიორთან, საქართველოსთან მიმართებითაც.
ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის გამოკვლევაში ასახული ტენდენციები რუსეთის რბილი ძალის მუშაობის შედეგადაც მიაჩნია ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელს კახა გოგოლაშვილს. მით სწორედ ამგვარი ტენდენციების გასაკარწყლებლად მუშაობის გაძლიერების აუცილებლობაზეც ისაუბრეს ევრაზიის ფონდის ანგარიშის პრეზენტაციაზე. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მე-10 სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. 4 შაბათს საქართველოს 14 ქალაქში გამართა აქციები ნაადრევი ქორწინების წინააღმდეგ. მოძრაობა სახელწოდებით არ გაათხოვო საქართველოდან ეხმიანება ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიწმულ 16 დღიან ციკლს, რომელიც 25 ნოემბრიდან 10 დეკემბრამდე გრძელდება. ქალთა უფლებების დაცვის ქართველმა აქტივისტებმა წელს ყურადღება ნაადრევ ქორწინებაზე გაამახვილეს, რადგან მათი აზრით დღეს სწორედ ეს არის ქვეყნის მთავარი პრობლემა გენდერული ჩაგვრის კუთხით. მოისმინეთ გიორგი გოგუას სიუჟეტი.
თბილისში, ქუთაისში, გორში, ბათუმში, ახალციხეში, ახალქალაქში, გარდაბანში, ზუგდიდში, თელავში, მარნეულში, ოზურგეთში, ქობულეთში, დუისში და ბორჯომში 25 ნოემბერს მოქალაქეები ნაადრევ ქორწინებას აპროტესტებენ. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით საქართველოში 2012 წელს 31000-ზე მეტი ადამიანი დაქორწინდა. აქედან კი 4000-მდე, ანუ 13% არასრულწლოვანი გოგონაა. აქციის ორგანიზატორები აღნიშნავენ, რომ ეს პრობლემა ერთნაირად მწვავეა როგორც ქალაქში, ასევე რეგიონებში. თუმცა საქმე კიდევ უფრო რთულდება ეთნიკური უმცირესობების შემთხვევაში. სწორედ ამაზე საუბრობს თელავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის წარმომადგენელი ლიკა იმერლიშვილი.
კახეთში, პანკის სისხლობაში ასევე ხდება ესეთი ფაქტები და თელავთან ახლოს არის კიდევ ყარაჯალა, ეს არის ეთნიკური აზერბაიჯანელების დასახლებული სოფელი, სადაც ძალიან ხშირად ასევე ხდება არასრულწლოვან გოგონებზე ძალადობა მათი გათხოვების მიზნით და იყო რამდენიმე შემთხვევა ასევე სამწუხაროდ, რომელიც თვითკვლელობით დაასრულა რამოდენიმე გოგონამ ციცოცხლე.
ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღე 1999 წელს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ასამბლეამ დააფუძნა. ამ დღის აღნიშვნის მიზანი ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხზე საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებაა. ამ საკითხს გამოეხმაურა საქართველოს სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილიც. ომბუდსმენის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ სახელმწიფოს მიერ ამ კუთხით გადადგმული არაერთი ნაბიჯის მიუხედავად, ქალთა მიმართ ძალადობა და ოჯახში ძალადობა ქვეყანაში ჯერ კიდევ მნიშვნელოვანი პრობლემაა.
ძალიან მაღალია ადრეული ქორწინების შემთხვევები, რაც სამწუხაროდ სტატისტიკის გარეთ დარჩენილი ციფრებია. 2015 წლის პირველ ნახევარში 16-დან 18 წლამდე პირთა 265 ქორწინება დარეგისტრირდა, თუმცა გაცილებით მაღალია ადრეულ ასაკში არაფორმალური ქორწინებები. ამაზე მეტყველებს იმ გოგონათა რიცხვი, რომლებიც შვილის გაჩენის მომენტში არასრულწლოვნები იყვნენ. 2014 წელს ასეთი 1527 არასრულწლოვანი დედა დარეგისტრირდა.
კითხულობთ განცხადებაში. არასრულწლოვანთა ქორწინების წინააღმდეგ დაწყებული კამპანიის ორგანიზატორები აღნიშნავენ იმასაც, რომ ხშირად მშობლები შვილებს ფინანსური სარგებლის გამო აქორწინებენ. მათ ფაქტობრივად ფულში ან საქონელში ცვლიანო ამბობენ. ამ პრობლემაზე ისაუბრა ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ვალერი კვარაცხელი ამაც.
სტატისტიკა გვაჩვენებს, რომ ეს პრობლემა არსებობს, რეალურია, ამიტომ ამას ვერ დავმალავთ და ვერ დავიწყებთ იმაზე საუბარს, რომ ეს პრობლემა არ არის.
გენდერის მკვლევარი, ქალთა მოძრაობის აქტივისტი იდა ბახტურიძე მიიჩნევს, რომ არასრულწლოვანთა ქორწინების აღმოსაფხვრელად სახელმწიფო უფრო აქტიურად უნდა მუშაობდეს. მისი აზრით, პირველი ნაბიჯი სწორედ პრობლემის აღიარებაა.
სამწუხაროდ დღეს სახელმწიფოს ამ პრობლემის სიმწვავე არ აქვს გააზრებული, იმიტომ რომ არც ვიცით ბოლომდე რა მასშტაბის პრობლემაა ეს, იმიტომ რომ ოფიციალური სტატისტიკა ერთია, მაგრამ რეალობა არის გაცილებით კიდევ უფრო მძიმე. ამას აჩვენებს ჩვენი პრაქტიკული გამოცდილება.
სახელმწიფო ერთი მხრივ აღიარებს, რომ პრობლემა არსებობს, თუმცა მის სიმწოვეს ვერ ხედავსო, ამბობს იდა ბახტურიძე. მისი თქმით, 25 დეკემბერს დაწყებული კამპანია ნაადრევი ქორწინების წინააღმდეგ ხელშეუწყობს ინფორმაციის გავრცელებას და ეს საკითხი ისევე წამოიწევს წინ, როგორც ეს ოჯახში ძალადობისა და ქალთა მკვლელობების წინააღმდეგ წამოწყებული კამპანიის შემთხვევაში მოხდა. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
განვაგრძობთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ შუა ღამის თავისუფლებას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ახლა გიწევთ ჩვენს ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდასთან. არ არის კარგი მოქალაქეო, იტყვიან ხოლმე ვინმეზე. ან პირიქით, კარგი მოქალაქეო. მაინც როგორი უნდა იყოს კარგი მოქალაქე? განა კარგი მოქალაქეობა ისწავლება? და თუ ისწავლება, მაშინ როგორ ისწავლება და სად? სკოლაში თუ ოჯახში? თუ იქაც და იქაც? რა არის მოქალაქის ვალი? მხოლოდ არჩევნებში მონაწილეობა თუ ისიც, რომ ნაგავი ურნაში ჩააგდოს? ცოტა რამ მოქალაქეობის შესახებ. პირობითად ასე შეიძლება ვუწოდოთ ჩვენს დღევანდელ დისკუსიას. მარინა ვაშაყმაძე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიწვეულ პროფესორს გიორგი გახელაძეს და ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელს ლაშა ქავთარაძეს. გთავაზობთ მათი საუბრის ჩანაწერს.
მე მგონია, რომ კარგი მოქალაქეობა პირად ჩემთვის ასოცირდება რამდენად პროფესიონალი ხარ იმ საქმის, რასაც აკეთებ. შეიძლება ცოტა შაბლონურია ხარ, რასაც ვამბობ, მაგრამ მგონია, რომ ის მეორე ნაწილი, ადამიანის მეორე ნაწილი, რომელიც ძალიან პირადი არის, ის იმაზე შეიძლება ძალიან ბევრი ვიდეოთ და ვერ შევთანხმდეთ, კარგი მოქალაქე როგორი ადამიანი უნდა იყოს და როგორი პიროვნული მახასიათებლები უნდა ჰქონდეს. მაგრამ კარგი მოქალაქე პირველ რიგში უნდა იყოს თავისი საქმის პატიოსანი მკეთებელი. და მგონია, რომ ჩემი როგორც მოქალაქის მთავარი მახასიათებელი უნდა იყოს ის, რამდენად პატიოსნად, რამდენად პროფესიონალურად ვუდგები სხვადასხვა ტიპის საქმიანობებს კეთებას და რამდენად შემიძლია, რომ აი ამ ჩემი საქმიანობით, ჩემი კონკრეტული ქმედებებით იმ სფეროში, რა სფეროშიც ვარ, შევძლო გარკვეული პროგრესის მიღწევა და შეტანა. ხა ეს ძალიან ის ეჟღერს, თითქოს დიდი იდეალები უნდა ამოძრავებდეს ყველა ადამიანს, მაგრამ არ არის აუცილებელი, რომ ყველა ადამიანი იყოს რაღაცა განსაკუთრებულად დიდი ასე გამოგონებების.
არ მესმის, რასაც ამბობ, მაგრამ აი მაინც მგონია, რომ ამ შემთხვევაში, როცა მოქალაქეობრივ ვალზე მაგალითად ვსაუბრობთ, ხო, მოქალაქეობრივი ვალია მაგალითად ალბათ არჩევნებში მონაწილეობა. ანუ რაღაცა ვალს იღებს შენი ქვეყნის წინაშე. აი ამაზეც მინდა რომ ვისაუბროთ და მე ასევე არ ვიტყვი ჯერ ასევე რა.
დიდი მადლობა, მოესალმები რადიომსმენელებს. ჩემთვის კარგი მოქალაქე და არა მარტო ჩემთვის, ძალიან მარტივად რომ ვახსნათ, ეს არის საკუთარი ოჯახის, საკუთარი დასახლების, საკუთარი ქვეყნის თვალსაწიერი და ძალაც მოგდევს მთელ კაცობრიობასთან შენი მიკუთვნებულობის მქონე, შენად და რომ მიგაჩნია აი ამ საზოგადოების, ამ ქვეყნის ერთგული და პატიოსანი ადამიანი. როდესაც პატიოსნად, კეთილსინდისიერად, კრიტიკულად, თავისუფლად და შენი ნებით, მაგრამ ერთგულებით ექცევი იმ საზოგადოებას და იქცევი იმ საზოგადოებაში, რომელსაც ჩვენ თავს მიაკუთვნებ. მოქალაქეობა შეიძლება იურიდიულ თვალსაზრისით ჩვენ ცვალებადი გვქონდეს და ესეც ადამიანის თავისუფალი ნების ამბავი არის, მაგრამ ისევე როგორც ჩვენ ვიცვლით ოჯახს, ჩვენ ვიცვლით საცხოვრებელს, ყველა, მაგრამ სადაც ხარ და რომელსაც მიაკუთვნებ ჩვენ თავს და ესეც თავისუფლების გამოხატულება არის, იმის მიმართ ხარ ერთგული, სოლიდარული და რასთავარია პატიოსანი. აი ლაშა რამდენჯერ მე ახსენა და ეს ნამდვილად ხაზგასასმელია.
ანუ ღირებულებებზე დავდივართ მაინც.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს გამოიხატება პროფესიონალისტში, ეს გამოიხატება მზრუნველობაში, უამრავ ქცევაში შეიძლება გამოიხატოს კარგი მოქალაქეობა.
ძალიან საინტერესოა, აი სამოქალაქო აქტივიზმი გახსენდება იმ წუთში, ხო? ასევე, იმიტომ რომ ნუ დღეს ეს ძალიან აქტუალურია და ხშირად ვსაუბრობთ. აი მე ლაშა საგანგებოდ მოვიწვი ამ სტუდიაში, იმიტომ რომ მე ვიცნობ მას როგორც სამოქალაქო აქტივისტ, ძალიან ახალგაზრდური, ყმაწვილური ასაკიდან ვიტყოდი, მას აქვს ეს სამოქალაქო აქტივიზმი. ესეც არ არის კარგი მოქალაქეობა, როცა შენ რაღაცას ხედავ შენ გარშემო და არ შეგიძლია ეს ჩვეულებრივი ამბავად მიიღო. დაწყებული იქიდან რომ თქვა თაი ნაგავი დაყრილი რო დაინახო, შეიძლება მიხვიდე აიღო და ჩააგდო ბოთლი მაგალითად, ხო? ურნაში იმით დამთავრებული რომ თქვა თაი რაღაც არ მოგწონს, შენ უნივერსიტეტში რა ხდება, ან შენ თქვა გარშემო წრეში რა ხდება და შენ ამის წინააღმდეგ აქტიურ რაღაც პოზიციას იჭერ და არა მარტო პოზიციას იჭერ, კიდე რაღაცას აკეთებ ამისთვის რომ შეცვალო.
მარტო პოზიცია მე მგონია რომ არ არის საკმარისი, არაზოს არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ პოზიცია გვინდა თუ არა თვითნებურად მაინც ჩამოგვიყალიბდება რაღაც დამოკიდებულებები. ან შეიძლება ესე ძალიან ჩავკეტოთ და არ ჩამოვიყალიბოთ და უბრალოდ წავუყუროთ პრობლემებს, მაგრამ თუ კი შენ რაღაც შეიძლება არ არქმევდა საკუთარ თავს სამოქალაქო აქტივისტ, მაგალითად მე ხა ძალიან ძნელად ვუწოდებ.
სულ რაღაც გაცნობიერებული არა?
ხო, ვერ ვუწოდებ შენ თავს, რომ ვარ რაღაცა ხმალამაღებული აქტივისტი, რომელიც რაღაც ცვლილებებს შექმნის ან რაღაცებს შეცვლის. უბრალოდ გონია, რომ ეს არის ცოტა უფრო არჩევანის ამბავი, ანუ ან ირჩევ პოზიცია, სადაც შენ ეგუები რაღაც ტიპის მდგომარეობას და გარემოებებს, ან ირჩევ პოზიციას, რომელს მიხედვით შენ გინდა რომ შეცვალო ის უშუალო გარემო მაინც, სადაც შენ გიწევს ყოფნა, ცხოვრება, სწავლა და მუშაობა. ეს მე მგონი რაღაც თვალსაზრისით განპირობებული არის პირადი მახასიათებლებითაც, ალბათ რაღაც უნდა გქონდეს ეს სურვილი, შინაგანი რაღაც უნდა გიღრღნიდეს გულს, რომ არ მოგწონს რაღაც. და მეორე, რაც მგონია რომ ეს არის ძანხშიო დასწავლადიც და შეიძლება ამის სწავლაც და ამის გამომუშავება შეიძლება. გააჩნია კიდე პროფესიებს. თუ კი ირჩევისეთ პროფესიას, რომელიც მაინც და მაინც არ მოითხოვს შენგან ბევრ სამოქალაქო აქტივობებს, უქმედებებს, შეიძლება მან კიდე გეპატიოს, მაგრამ თუ ხარ ქიმიკოსი ან ფიზიკოსი, რომელიც არის მეცნიერებაში გადაშვებული, შეიძლება არ მოითხოვებოდო შენგან, მაგრამ როდესაც ხა მე მაგალითად ვირჩევდი ჟურნალისტიკას, მე არაზოს არ მქონია ის შეხედულება, რომ ჟურნალისტი უნდა იყოს განყენებული პრობლემებისგან და მხოლოდ რაღაც სტატისტის როლი უნდა შეასრულოს, რომელიც ესე ობიექტურად მივა, გააშუქებს და წამოა მე 6 საათზე წავა სახლში. მგონია რომ მე ეს პროფესია თუ ავირჩი, ავირჩე მხოლოდ იმის გამო, რომ ემოციური ბმა მქონდა რაღაც სხვადასხვა თემებისადმი და ყოველთვის ვიცოდი რა თემები უფრო დამაინტერესებდა და რა თემები არა და მინდოდა რომ ზუსტად აი ამ ჩემი ინტერესებზე ნების მიხედვით მემუშავა.
მესმის ხო, მაგრამ რა ვიცი, შესაძლებელია რომ იყო ქიმიკოსი, მაგრამ იყო თქვა ესე იგი სწორედ სამოქალაქო აქტივიზმი, მაგალითად იყო ქიმიკოსი, ძალიან კარგი ქიმიკოსი, მაგრამ ამავე დროს იყო პარტიზანი მებაღე. ხო, შეიძლება რა და გამღამობი დადიოდე და რგავდე ამ თქვა საბურავებში ყვავილებს. მე მგონია რომ ეს არის. მოდი ამაზე ვისაუბროთ. შეიძლება თუ არა იყოს სრულიად განყენებული პროფესიის ადამიანი, რომელიც თვითონ პროფესია თავის თავში არ შეიცავს აქტივიზმს, მაგრამ იყო ძალიან აქტიური.
რა თქმა უნდა, შეიძლება პროფესია სამოქალაქო აქტივისტთან, აქტიურობასთან, ძალისხმევებთან პირდაპირ ბმაში არ არის და ჩვენ ამის უამრავი მაგალითი გვაქვს, მათ შორის საქართველოში, სადაც მოქალაქეობა დიდად განვითარებული სამწუხაროდ ვერა გვაქვს. კულტურა.
რატო? უნდა გაგაცხოთინო, ხაი რატო ვერა გვაქვს?
ძალიან მარტივი პასუხი არსებობს ამაზე. მოქალაქეობა არის დამოუკიდებელი საზოგადოების, დამოუკიდებელი სახელმწიფოების წევრთა ხვედრი. სხვაგვარად მოქალაქეობის იდენტობა, მიკეთვნებულობა, რომ მე მოქალაქე ვარ და არა მე ბიჭი, მე მამაკაცი და მე ძმა და ასე შემდეგ. ანუ მოქალაქეობა, როგორც საკუთარი თავის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, არის დამოუკიდებელი სახელმწიფოს წევრთა ხვედრი, რომლებსაც თავად ჯერათ და მომავალი საკუთარ თავობისთვისაც უნდათ, რომ ასეთ თავისუფალ და დამოუკიდებელ სახელმწიფოში იცხოვრონ. ჩვენ საზოგადოების ნახევარზე მეტი ვართ ჰომოსოვიეტიკუსები. ჩვენ ახალგაზრდებთან ეხლა ერთად, მოსწავლეებთან ერთად ახლა ვსწავლობთ ამ გამოცდილებას, რას ნიშნავს იყო მოქალაქე. ანუ ჩვენ ეს ხვედრი,
აი ამაზე ვსაუბრობთ. ეხლა ხო ხედავთ, მაინც ამას ყოველთვის ჭირდება,
ეს ისწავლება.
ანუ
იმიტომ რომ მოქალაქეობა გამოხატული არის ქცევებში. მოქალაქეობა გამოხატული არის დამოკიდებულებებში, რომელიც შეიძლება იყოს სუბიექტურის და ობიექტურის დამთვალსაზრისით პირდაპირ აღიწერება კლასიკურად, როგორც კულტურის ნაწილი და კულტურა ძალიან კარგად ვიცით, რომ გენეტიკურად არავის არ მოგდევს, ისე როგორც მოქალაქეობა. იურიდიული სტატუსი მოგდევს, ხოლო თორე როგორც ქცევა მოქალაქეობა ისწავლება. ისწავლება ოჯახში, თანატოლებში, სკოლაში, ისწავლება გამოცდილებით, ისწავლება
ციგნებში.
ციგნებითაც და გამოცდილებითაც.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გადაცემას პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში კი კარგ მოქალაქეობაზე მსჯელობენ ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიწვეული პროფესორი გიორგი გახელაძე და ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელი ლაშა ქავთარაძე. მათ მარინა ვაშაღმაძე მასპინძლობს.
ბელაშას მინდა დავუბრუნდე. აი არ უსწავლია მას საგანი სამოქალაქო განათლება, რომელიც ახლა სკოლაში არის. მაგრამ ინსტინქტი ქონდა ამისი, რომ რაც გარშემოა, აუ ჩემი სტუდენტი იყო სვენელისთვის ნათელი რო იყოს და მე ვხედავდი როგორ იყო ამ ახალგაზრდა კაცში ეს ინსტინქტი არ შეგუებოდა იმას, რაც არის გარშემო და ეს შეეცვალა. მაგრამ შეიძლება ვიღაცაში ეს ინსტინქტი არის და იქაც ჭირდება განვითარება, ეს სიტყვა მომეწონაძან, მაგრამ შეიძლება სხვაში საერთოდ არ არის, მაგრამ ალბათ კულტივირებაა შესაძლებელი.
რა თქმა უნდა, რასაც თქვენ ამბობთ, რასაც ლაშა ამბობს, რითაც დაახასიათეთ ახლა თქვენ ლაშას პროფილი, ეს სწორედ იმის გამოხატულება, რაც მე ვთქვი, ხო? გარშემო რაღაცა ცვლილებების სურვილი და ამისათვის ძალისხმევა სხვებთან ერთად, ან სხვების მხარდასაჭერად, ან ვიღაცეების საწინააღმდეგოდ, ეს სწორედ იმას ნიშნავს, რომ საუნივერსიტეტო გარემოს აკუთვნებს თავს, მას ერთგულებას უცხადებს და პატიოსნად და გულწრფელად საკუთარი სხვა ღირებულების შესაბამისად ცდილობს, რომ მისთვის ძვირფას გარემოში მოახდინოს უკეთესი ცვლილება.
ლაშა, ერთგულება თქვა, გიორგი, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სიტყვა, მაგრამ რამდენჯერმე გაიმეორა და მინდა რომ შენც თქვა, ერთგულება ხო რაღაც შეიძლება იმ კონკრეტული გარემოს მიმართ და სამშობლოს მიმართ ერთგულებაც არა?
ხო, არ ვიცი, ხა ვერ დავდებ თავს, რომ დიდად სამშობლოზე ვფიქრობდი, როდესაც რაღაც არ მომწონა ჩემ გარემოში. მე მგონია, რომ ჩვენ გვაქვს პრობლემები უფრო ესეთ ბაზისურ დონეზე, ეს არის ადამიანების ურთიერთობის დონეზე და ერთმანეთთან ურთიერთობის დონეზე და ზუსტად ეს იყო ხოლმე ძალიან ხშირად ხელშემშლელი იმის, რომ მაგალითად იგივე იმ უნივერსიტეტში, როდესაც რაღაცას ვაპროტესტებდით, როდესაც რაღაცას მოვითხოვდით, ეს ცვლილება მომხდარიყო. იმიტომ რომ იქ ყოველთვის მე ხურდავდებოდა ეს, როგორც თითქოს ჩვენ გვეზიზღებოდა უნივერსიტეტი, ან ვიღაცას ეზიზღება ეს ქვეყანა. Ну, მე იქნა ამ ტრის ხატები და ასე შემდეგ. შესაბამისად, მგონია, რომ აი აქ ვიდრე ქვეყნის ყოველამდე მივალთ, მანამდე ჯერ რაღაცა ადამიანური ურთიერთობების სწავლის პრობლემა გვიდგას და მე ამ ადამიანური ურთიერთობების პროფესიულ ურთიერთობებში გადათარგმნის პრობლემა გვიდგას, იმიტომ რომ ძირითადად ძალიან წვრილმანდებით ხოლმე და ძალიან არასერიოზულ ფორმატს იღებს ხოლმე ჩვენს რეალობაში სხვადასხვა ტიპის დაპირისპირებები. იქნება პოლიტიკაში თუ მაგალითად იგივე იმ საუნივერსიტეტო სივრცეში. ყველაზე მთავარი, რასაც მე კარგ მოქალაქეს ესე მოუთხოვ ამ ცხოვრებაში, ეს არის ის, რომ თავისი არსებობით თუ კარგს არაფერს გააკეთებს, ცუდი მაინც არ გააკეთოს, ან არ დააზიანოს თავისი გარემო. და ზუსტად უნივერსიტეტშიც ეგ პრობლემა იდგა, რომ ძალიან ბევრი თანამშრომელი უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის, თვითმმართველობის და ასე შემდეგ თავისი არსებობით აზიანებდა ამ უნივერსიტეტს. იქ არ ვითხოვდით ჩვენ რამე განსაკუთრებულს და არ ვითხოვდით ოქსფორდის გახსნას თესეუს ნაცვლად. ვითხოვდით იმას, რომ რაც არსებობს იმ რესურსების პირობებში, იმ საკანონმდებლო ჩარჩოს პირობებში, შეგვიქმნით უკეთესი პირობები, იმიტომ რომ მე ჩვენ შევქმნათ რაღაცა უკეთესი პროდუქტები.
აი ხა რასაც ლაშა ამბობს, გიორგი, აი ეს არის სწორედ ალბათ დაკავშირებული აი იმ ლებასთანაც და საგანთანაც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამე გაცვდა, არასწორად არის გაგებული. შეიძლება ვთქვათ იგივე პატრიოტიზმი, სამშობლოს სიყვარული, რაღაცა ისტორიულ გმირებთან კომუნიკაციით და გულზე ჯიღის ცემით არის გამ ვთქვათ ასე ხედავენ. როდესაც შეიძლება მაგალითად ეს ნაგვის პარკი რო ჩააგდო ურნაში, ეს იყოს ვთქვათ პატრიოტიზმი და სამშობლოს სიყვარული.
რა თქმა უნდა, ასე არის და არა მხოლოდ წარსულში და უკან ხედვა და გამოცხადება სიამაყის იმ ადამიანების საქციელით, რომელიც თვალით არ გინახავს და როგორადაც არც ცდილობ რომ მოიქცე. ეს არის რა თქმა უნდა ცრუ პატრიოტიზმი, ცრუ მოქალაქეობა და საქმეც ეგ არის, რომ ამის ნაცვლად საკუთარ ქცევაში, რასაც რა მაგალითიც მოყავთ ეხლა, არ დაანაგვიანო, არ დააზიანო ის გარემო, რომელშიც ხვებთან ერთად ხარ, იმიტომ რომ შენც ესე მოგიბრუნდება, ეს ისწავლება და ეს უნდა ვისწავლოთ და ამის გამოცდილება გვაქვს ცოტა. ჩვენ აი ამ ცრუ მოქალაქეობის გამოცდილება ბევრად დიდი გვაქვს ვიდრე ქცევაში გამოხატულის. რა შეეხება აი ლაშას მოსაზრებას, ლაშამ დააზუსტა კიდევაც, ხო, რომ ეს არის მინიმალისტური, ასე ვთქვათ, თამასა მოქალაქეობის მიმართ, რაც აღწერა ლაშამ. კი, რა თქმა უნდა, მინიმალისტურია ნამდვილად, თუმცა მოქალაქეობას ამოძრავებს ყოველთვის რაღაცა შთაგონება და აღთოვანება. შთაგონება და აღთოვანება არის გამოხატული ხოლმე იმ საზოგადოების მიმართ ერთ ულებაში და იდენტობის გამოცხადებაში, რასაც უცხადებ და რატომღაც რო გული შექტკივა. ფორმულა მოქალაქეობის იბადება ორი ცნების ერთობლიობისგან. დაამორცნებას გააზრებაში, ცნობიერებაში და ქცევაში როგორ ვახორციელებთ. ეს არის თავისუფლება და ერთობა. მარტო ერთი ან მარტო მეორე სხვადასხვა ტიპის რადიკალობამდე მიგვიყვანს და სცილდება მოქალაქეობის ცნებას. ეს ორი ცნება ერთად, როგორ ვაცხოვროთ და როგორ ვიცხოვროთ ჩვენ თავისუფალმა დამოუკიდებელმა ადამიანებმა ერთად, ისე რომ არ ვავნოთ, მაგრამ ერთმანეთს ვარგოთ სხვადასხვა სივრცეებში, სხვადასხვა მასშტაბში, ეს არის მოქალაქეობა და ეს ისწავლება. სამწუხაროდ კარგად ვერ ისწავლება, ცუდად ისწავლება. მაგალითს მოგიყვანთ, მიუხედავად იმისა, რომ საგანი დაინერგა, რომელსაც ძალიან პატარა ვთქვათ ისტორია აქვს, ხო, დღეს მაგალითად, აი დღეს მოვდივარ სწორედ იმ შეხვედრიდან, სადაც ირჩეოდა სკოლებში მოსწავლეთა თვითმართველობის მდგომარეობის კვლევა. ჩვენი მოსწავლეების ახალგაზრდების, ხო, გულანთებულის, მგზნებარე, ენერგიული ახალგაზრდების 15-17 წლის ასაკის ახალგაზრდების ნახევარზე მეტი არ სურს სკოლის თვითმართველობაში მონაწილეობას მიღება, ვერ ხედავს საზრის. იმავდროულად, აგერ გაზაფხულზე ჩვენს მიერ ჩატარებულმა კვლევამ, იგივე ასაკობრივ ჯგუფში საქართველოში გვაჩვენა, რომ მოზარდების, აი ამ ენერგიული ადამიანების, ახალგაზრდების 60% სჯერა საკუთარი მასწავლებლებისგან და ოჯახის წევრებისგან განსხვავებით, სჯერა, რომ შეუძლია შეცვალოს სკოლის კულტურა. ჩვენ არ ვიცით, როგორ გაუზიაროთ ეს გამოცდილება ახალგაზრდებს. ჩვენ ეს არ გვიკეთებია, ვერ ვაჩვენებთ, როგორ ვაკეთოთ. ერთმანეთს გავსწავლოთ ჩვენ მოქალაქეობას.
ეს იყო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიწვეული პროფესორი გიორგი გახელაძე, რომელთან ერთადაც სადისკუსიო მაგიდაში მონაწილეობდა ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელი ლაშა ქავთარაძე. მათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მარინა ვაშაყმაძე მასპინძლობდა. გადავინაცვლოთ უცხოეთში, კერძოდ საფრანგეთში. ამ ქვეყნიდან გავრცელებული ცნობებით, 13 ნოემბრის ტერაქტების ორგანიზატორი აბდელჰამიდ აბაუდი თავდასხმის ერთ-ერთ ადგილზე პარიზის საკონცერტო დარბაზ ბატაკლანთან დაბრუნდა მაშინ, როცა პოლიციელები ცდილობდნენ მძევლების გადარჩენას. ფრანგმა გამომძიებლებმა მოიპოვეს პარიზის ტერაქტების ორგანიზატორზე ეს და სხვა ინფორმაცია, რომელსაც ახლა მარიამ ჯიაურელი გაგაცნობთ.
პარიში გამომძიებლებმა სატელეფონო კომუნიკაციის შემოწმების მეშვეობით დაადგინეს, რომ 13 ნოემბრის ტერაქტების ორგანიზატორად მიჩნეული პირი აბდელჰამიდ აბაუდი ბატაკლანთან დაბრუნდა, როცა ჯერ კიდევ პოლიციელების ალყა ერტყა ამ საკონცერტო დარბაზს, მაშინ ყოფი მძევლების გამოსახსნელად. მოგვიანებით გაირკვა, რომ სამმა თავდამსხმელმა ბატაკლანში 90 ადამიანი დახოცა. პარიზის პროკურორმა ფრანსუა მოლენმა 24 ნოემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე გააცნო ჟურნალისტებს ეს ინფორმაცია და იქვე განაცხადა, რომ აბაუდი თანამსხრახელთან ერთად სავარაუდოდ რამდენიმე დღეში აპირებდა მორიგი ტერაქტის მოწყობას, თავდასხმას პარიზის საქმიანობაში, კერძოდ თავის საფეთქებას. ბელგიის მოქალაქე 28 წლის აბდელჰამიდ აბაუდი, მისი ნათესავი ქალი და კიდევ ერთი პირი 18 ნოემბერს დაიღუპნენ ჩრდილოეთ პარიზში პოლიციის რეიდის დროს, 5 დღეში მას შემდეგ, რაც საფრანგეთის დედაქალაქში ტერაქტებს შეეწირა 130 ადამიანი. თავდასხმებზე პასუხისმგებლობა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. პარიზის პროკურორის განცხადებით ის საჯაროდ ვერ გაამხელს აბაუდის მიერ სავარაუდოდ პარიზის საქმიანობაში აფეთქების მოწყობის გეგმის დეტალებს. ასევე 24 ნოემბერს საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბერნარ კაზნევმა უთხრა პარლამენტარებს, რომ მას შემდეგ, რაც ტერაქტებიდან რამდენიმე საათში საფრანგეთში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა, ბრალდებები წაუყენეს 124 ადამიანს. მას არ დაუკონკრეტებია ბრალდებები და არ უთქვამს, არც ის, უკავშირდება თუ არა ისინი პარიზის ტერაქტებს. კაზნევის მონაცემებით, ტერაქტების შემდეგ სამართალდამცველებმა განახორციელეს შხრეკა 1230 შემთხვევაში და ამოიღეს 200-ზე მეტი ერთეული იარაღი. პარიზის პროკურორმა და საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ეს განცხადებები გააკეთეს იმავე დღეს, როცა საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი ვაშინგტონში შეხვდა ამერიკელ კოლეგა ბარაკ ობამას.
We're here today to declare that the United States and France stand united.
დღეს აქ ვიმყოფებით იმის სათქმელად, რომ შეერთებულ შტატებსა და საფრანგეთს გვაერთიანებს სრული სოლიდარობა. პასუხი ვაგებინოთ ამ ტერორისტებს და იმათ, ვინც ისინი გამოაგზავნა და დავიცვათ ჩვენი ქვეყნები. დღეს ამ სულისკვეთებით, დამძიმებული გულით, მაგრამ მტკიცე შემართებით მოგესალმებით.
I welcome you here today.
განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ვაშინგტონში საფრანგეთის პრეზიდენტთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე. 24 ნოემბერს მათი შეხვედრის შემდეგ გავრცელებული ინფორმაციით, ორი ლიდერი შეთანხმდა სირიასა და ერაყში ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ ოპერაციების გააქტიურებაზე.
ეს გახლავთ მარიამ ჭიაურელი მან გიამბოთ საფრანგეთიდან გავრცელებული ცნობების შესახებ იმის თაობაზე, რომ პარიზში მოწყობილი ტერაქტების ორგანიზატორი აბდელჰამიდ აბაუდი თავდასხმის ერთ-ერთ ადგილზე საკონცერტო დარბაზ ბატაკლანთან დაბრუნდა მაშინ, როცა პოლიციელები მძევლების გადარჩენას ცდილობდნენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის დარჩენილ 7 წუთს დაუთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკა. მისი ავტორი და წამყვანი ვახო ხვიჩია გიამბობთ ამერიკელ კომპოზიტორსა და შემსრულებელზე ჯონ ზორნზე.
ამერიკელი კომპოზიტორისა და ალტსაქსოფონისტის ჯონ ზორნის შეცნობა მეტად რთული საქმე გახლავთ. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ კოლოსალური რაოდენობის მასალასთან გიწევს შერკინება და მეორეც, 200-მდე სტუდიურ თუ საკონცერტო ალბომში კარდინალურად განსხვავებულ მუსიკალურ ენებზე გადმოსცემს ფიქრებსა თუ განცდებს. სადაც ლაღი და ბედნიერია, იქ ფრიჯაზული იმპროვიზაციული განწყობა სუფევს. სადაც ბრაზობს, ავანგარდული ხელწერით ხმაურობს. ზოგან ხეტიალი სიშტაზია და ეთნიკურ მუსიკალურ სამყაროში გამოგზაურებს. ზოგან კი უხეში, აგრესიული და რადიკალური ბრძანდება. უმძიმეს ელექტრონულ აკუსტიკულ განსაცდელს გიწყობს. დიახ, ჯონ ზორნის მუსიკალური განწყობები იმდენად მრავალფეროვანი, ღირებული და ამოუწურავია, რომ შეუძლებელია რომელიმე მათგანი შვიდსუთში მოაქციო. ამიტომ ამჯერად მხოლოდ ერთ პროექტზე მოკლედ მოგახსენებთ. მას ებრაელთა უძველესი ციხესიმაგრის სახელი მასა დაჰქვია, სადაც ჩვენი წელთაღრიცხვის პირველ საუკუნეში აჯანყებულმა იუდეველებმა რომაელთა ალყას ვერ გაუძლეს და დანებებას კოლექტიური თვითმკვლელობა არჩიეს. ჯონ ზორნის მასადა 1993 წლიდან იღებს სათავეს, როცა პირველად დაინტერესდა საკუთარი ფესვებით, ებრაელთა ისტორიითა თუ მუსიკალური ტრადიციებით. პროექტის სადებიუტო ალბომი გერმანიასა და ავსტრიაში 1998 წლის 9-10 ნოემბერს გამითარებულ მოვლენებს მიეძღვნა. SS-ისა და ჰიტლერ-იუგენდის მოიერი შერაზმებმა ჰოლოკოსტის პირველი ტალღა რომ ააგორეს. გადაწვეს სინაგოგები, დახვრიტეს ადამიანები, დააკავეს 30,000-ზე მეტი ებრაელი, დაარბიეს 100,000-მდე სახლი თუ მაღაზია. მოგახსენებათ, უამრავი დამსხვრეული ვიტრინის გამო ეს კოშმარული ორი დღე ისტორიაში ბროლის ღამის სახელწოდებით შევიდა. ხოდა მუსიკოსმა დისკსაც ასევე დაარქვა „Kristallnacht“, რომელშიც საერთოდ უარყო სტილისტური, რიტმული, მელოდიური და ჰარმონიული სტრუქტურები. ბრაზი ბგერითი და ტემბრალური ექსპერიმენტებით გამოხატა. უცნაურია, მაგრამ გერმანულად მისი გვარიც კი როგორც რისხვა ითარგმნება. ამის შემდეგ მასადა აკუსტიკურ კვარტეტად ჩამოყალიბდა და აურაცხელ პროექტებს შორის ერთადერთი გამოდგა, სადაც არც მუსიკოსთა შემოქმედება იცვლება და არც საშემსრულებლო სტილისტიკა. მთავარი მოტივი კლეცმერი, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპელი აშკენაზი ებრაელების მიერ შექმნილ საცეკვაო და სასიმღერო მუსიკალურ ფორმას წარმოადგენს, პიესის თავსა და ბოლოში ექცევა. შუა ნაწილი კი ალტ საქსოფონის, საყვირის, კონტრაბასისა და დასარტყამების იმპროვიზაციულ სექციას ეთმობა. როგორც თავად ჯონ ზორნი განმარტავს, მასადა თანამედროვე ებრაელთათვის განკუთვნილი რადიკალური, ნოვაციური მუსიკალური ფორმაა, სადაც ტრადიციული ებრაული მელოდია ორნეტ კოლმანისეული ავანგარდული ბგერითა და კოლექტიური იმპროვიზაციის პრინციპით სრულდება. ზორნმა მასადას ფარგლებში ერთმანეთზე უკეთესი 60-მდე სტუდიური, საკონცერტო და საიუბილეო დისკი გამოსცა, საორკესტრო, ელექტრონული, ჯაზური თუ როკული აქცენტებით. თუმცა ამჯერად 11 სასიამოვნო სიახლეზე მოგახსენებთ. ერთი წლის წინ ჯონ ზორნმა პეტ მეთინის მასადას თემების ინტერპრეტირება სთხოვა. ამ უკანასკნელმა კი ზღაპრული ზარდახშიდან 6 თხზულება შეარჩია და თავის ყაიდაზე მოარჯულა. კოლეგის აგრესიული, კოლმანისეული მკაწრავი ბგერა დაატკბო. საკუთარი სავიზიტო სითბოთი გააჯერა და საგიტაროს გარდა ბასოვი, საფორტეპიანო და პერკუსიული ხაზების თვითონვე ჩაწერა. პროექტს სახელწოდებით Book of Angels 2013 წლის ყველაზე მნიშვნელოვან ჯაზურ მოვლენად შევაფასებდი, რადგან ანგელოზების წიგნი მუსიკალური ღირებულების გარდა თანამედროვეობის უდიდესი კომპოზიტორის, ჯონ ზორნისა და შესანიშნავი გიტარისტის პეტ მეთინის მუსიკალურ სამყაროთა დიალოგის პირველი მცდელობა გახლავთ.
ნახოფილში ამ გიამბოთ ამერიკელ კომპოზიტორსა და შემსრულებელზე ჯონ ზორნზე. მუსიკა მუსიკით დამთავრდა საღამოს თავისუფლება. მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უწყობდა.